Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Današnja rdeča nit kolesarstvo, veliko se je nabralo v zadnjem obdobju, začela pa se tudi zadnja tritedenska dirka sezone, španska Vuelta. Moj gost je prvi in kot se kaže, še nekaj časa edini generalni direktor ekipe na ravni svetovne serije, Milan Eržen, lep dober dan.
Pozdravljeni.
Kako?
Pondeljk. Super dobro, da sem tukaj na tem podcastu, ki si me povabil, tako da upam, da bom dal kakšne prave informacije, tako kot vedno.
Začela se je Vuelta, rekel bi, neko sklepno dejanje, ko govorimo o tritedenskih dirkah letošnje sezone. Vsaka ekipa nekako še krpa rezultatski primanjkljaj mogoče skozi sezono. Vi, Bahrain Victorious, ste odpotovali tja zanimivo ekipo, predvsem pa bo verjetno podrobno gledom tekmecev Antonio Tiberi, najboljši mladi kolesar na dirki po Italiji. Je njegov cilj biti najboljši mladi kolesar tudi na Vuelti?
Ja, predvsem njegov cilj je dobiti neko konstantnost v tritedenskih dirkah. Mi smo v letošnjem letu v nekem transferju, bom rekel, teh mladih kolesarjev v liderje in teh malo starejših kolesarjev v pomočnike. Tako da tudi rezultatsko mogoče ne blestimo tako, ampak smo se posvetili nekim drugim aktivnostim znotraj ekipe, ki nam bodo v naslednjem triletnem obdobju prinesli druge rezultate. Antonio nedvomno ima ogromen talent. Smo pa tukaj že tako Damjana Caruza in Jacka Haiga pripravili v vlogo pomočnikov na klanec in to bo tudi v prihodnje njihova vloga v naslednjih letih, če bodo ostali v ekipi.
In dobro je vzgajati tako zelo zgodaj, torej pri 21 letih, ko govorimo o Tiberiju, predvsem zaradi dejstva, da na svetu prav veliko kolesarjev sposobnih zmagati tritedensko dirko ni in ta nek osnovni korak je prepotreben že zelo zgodaj.
Jaz mislim, da recimo naslednji period dveh, treh let bodo še vedno prevladovali tako Tadej Pogačar kot Jonas Vingegaard. Vendar se bodo v te boje vključevali pač mladi. Mi trenutno imamo tri zelo talentirane kolesare za naslednje sezone 2025, 2026, 2027, tako Santiago, Tiberi in seveda naša nova okrepitev Leni Martinez. Predvsem na Lenija stavimo veliko za Tour de France, kajti ima vse sposobnosti biti vrhunski naklanec, mogoče mu malo manjka na kronometer, ampak jaz mislim, da tudi to se v dveh, treh letih zna in da natrenirati, pripeljati fanta v dober položaj, da se lahko bori za podijom na Tour de France.
Do Lenija Martineza še prideva, ko bova govorila o spremembah, novostih za naslednjo sezono. Ena stvar je še zelo zanimiva, pa bi rekel, da neskončno pomembna za Slovenijo in to je da se utegne zgodoviti pisanje novega imenitnega poglavja, glede na to, da je Slovenec že zmagal vodni dve, tri tedenski dirke sezone, morda pa Primožu Rogliču vendar lepo sije sonce, odpelje fantastično dirko in postane naslednji Slovenec zmago na tri tedenski dirke v letošnji sezoni, tako zaključi nekaj, kar sanjajo vsi v navednicah Big Boys, zaenkrat pa Slovenija dominantna, ko govorimo o tri tedenskih dirkah v letošnji sezoni.
Absolutno, Primož ima vse sposobnosti, da to lahko naredi. Jaz nimam podatkov, ali lahko njegova poškodba po Tour de France vpliva na to pripravljenost ali ne. To bomo v naslednjih etapah hitro ugotovili. Primož je nedvomno borec in bo dal vse od sebe, da ponovi dobre rezultate. Je pa to, kar praviš, zelo zanimivo, ne? Da lahko zmagamo vse tri tedenske dirke v sezoni, ne vem pa, če mi znamo to izkoristiti v Sloveniji. Ne? To je največji problem, ki ga jaz vidim, ne? In upam, da se bo tudi na tem področju kaj premaknilo.
Mogoče samo še sekundo, če ostaneva pri Vuelti. Letošnji relief je ne bom rekel za jeklene kolesarje, je pa vendar le drugačen s toliko višinskimi metri. Kaj za navadnega smrtnika, ki kolesarstvo spremlja površinsko, pomeni teh 61 tisoč in še nekaj višinskih metrov skozi celotno dirko bodo kolesari naredili v 21 tekmovalnih dneh. Kako recimo se vi kot ekipa pripravite na nek tak ekstremen podatek, kaj ti vemo, če je ena klasična ravninska etapa, če sta dva kronometra, ostalo pa je praktično razdeljeno med hribe in gore, koliko spremeni celoten proces, sploh ker govorimo, da je to zadnja tritedenska dirka sezone in da se po turu nekako sezona prelomi na novo.
Jaz mislim, da to ne vpliva preveč na ekipe. Predvsem tukaj vidimo že prve dve etapi imata več kot 3000 metrov višinske razlike. Je pa tudi to, da recimo kolesari hitro ugotovijo, da ne bodo mogli 21 etap voziti na polno, ne? In že včerajšnja etapa je bila, bom rekel, dober pokazatelj, ker so se odločili, da bodo malo umirili tempo, ne? In so bili 40 minut za časovnico, ne? Tako da pač organizatorji vedno poskušajo narediti dirke zelo težke, kar pa kolesari ne sprejmejo vedno, ne? Nedvomno, da bodo etape v gorah, pač tam se ne bo šparalo ničesar. Mislim pa, da te ravninske etape ne bodo tako grozovite, kot razgledajo. Tudi današnja etapa bo po moje bolj pametna in bodo kolesari kakšen delček energije prehranili za kasnejše etape.
No, te strategije piše stroka znotraj ekipe, poznavalci za razvojne elemente, za napredek kolesarjev in prej ste omenili Lenija Martineza, ampak jaz bi mogoče nekoga drugega bolj, ko govorimo o prihodnji sezoni, pri vas omenil in to je, upal bi si trditi, velika ukrepitev, povratnik Rod Ellingworth iz vrst Ineosa. Vemo, kaj vse je že naredil do sedaj. Verjamem pa, da pogosto govorimo samo o kolesarjih, ampak tudi to ozadje je ekstremno pomembno in Rod je dokazan strokovnjak. Kako zelo velika ukrepitev je to?
Predvsem je, Rod je moj dober prijatelj. Z njim sem tudi potem, ko je odšel nazaj v Ineos hrano, res izredno prijateljstvo. Bil mi je kot nek mentor v določenih zadevah, že ko je bil pri nas in se je veliko stvari naučil od njega, medtem ko pa tudi on priznava, da se je veliko naučil od nas. Ne? Kajti naša mentaliteta, bom rekel, mediteranska je večkrat drugačna kot anglosaška mentaliteta in dosti stvari odločimo bistveno hitreje, na drugačen način, ne kalkuliramo, kaj bo čez 3 tedne, ampak nas zanima, kaj bo čez 3 dni. Ne? Tako da neka taka mešanica vsega je bilo že v letu 2020-2021, medtem ko pa zdaj je predvsem Rod bo odgovoren za 3-tedenske dirke. Rod je človek, ki je zmagal, mislim, da 7-8 Tour de France z 4 različnimi kolesari in je človek, ki lahko celoten mozaik postavi skupaj. In točno to mi potrebujemo, kajti če ti samo fali delček ali dva v tem mozaiku, ne, vsako leto, ne, si nabereš leta, da se vse to naučiš. Pa z njim enostavno hočemo preskočiti mogoče 1 ali pa 2 stopnice v tej naši pripravljenosti na Tour de France in jaz mislim, da je to prava in dobra okrepitev za našo ekipo.
No in ko govoriva o tem ozadju, bi izpostavil še eno stvar. Zamenjali ste marsikaj in rekel bi, da ste drugačen Bahrain Victorious, kot ste bili tisti Bahrain takrat, ko je bil Rod z vami. Rekel bi, da imate enega najsodobnejših kitchen trakov, da imate nov modern avtobus, da je vaš opremljevalec napredoval v vseh segmentih, da imate še bolj uigrano zasedbo mehanikov, vse tisto, kar v bistvu je nek predpogoj, da bi lahko razmišljali v smeri, v kateri razmišljate, torej vidnejši dosežek na dirki po Franciji.
Tako je, vendar to ne gre čez noč. Ne? Spravo, mi smo te kocke že začeli zlagati, Zdaj smo pa prišli do točke, kjer moramo zložiti pravilno ekipo s pravilnimi pomočniki, s pravilnim liderjem, z zmagovito mentaliteto, da se lahko borimo za podijum, recimo na Tour de France. Kajti osvojili smo tako podijum na dirki po Italiji, tako kot na dirki po Španiji. Dvakrat ali trikrat smo bili četrti na Tour de France, peti. Se pravi, da to je naš naslednji cilj v naslednjih 3 letih, biti tam, ampak ne biti samo 1 leto, ampak biti konstantno. Probati se boriti z ekipo UAE, ki je nedvomno najboljša ekipa v tem trenutku na svetu. Vse drugo je pa, bom rekel, primerljivo z nami v nekih točkah, vendar nam še fali nekaj teh kock, da jih sestavimo skupaj.
Če ni skrivnost, koliko pa stane v bistvu ta naslednji korak v kolesarstvu? Kaj ti vemo? Težko se finančno v tem trenutku kosaš z ekipo Združenih arabskih emiratov, z Ineosom, težko se bo tudi z Red Bull Boro Hansgrohe, ki so dobili izdatnejšo finančno injekcijo, ampak potem pa že prihaja ekipe, ki so tu nekje skupaj in koliko recimo od letnega budžeta, karikiram 25 milijonov evrov, je potrebno vložiti za tisto nekaj več. Kitchen Truck ni zaston, recimo.
Ne. Predvsem pa naša strategija ni strategija kupovanja, ampak vzgoje kolesarjev. Zato smo tudi ena prvih ekip pred 3 leti naredili našo razvojno ekipo U19, se pravi mladinsko kategorijo, ekipa Kanibala, ki deluje v Belgiji. Trenutno so v tej ekipi 4 kolesarji, ki so v top 10 svoje generacije in drugo leto pridejo v našo razvojno ekipo Bahrain Victoria, so do 23 let. In se mi zdi to za nas, ki smo omejeni z budžetom, edina pravilna pot, da sami vzgojimo kolesarje, da pride do nekega nivoja, poskušamo najboljše kolesarje obdržati v naši ekipi, vse tiste, ki pa, za katere pa nimamo budžeta, ne, smo pa za njih veseli, če grejo lahko v eno od teh premožnih ekip in dobijo vrhunske pogodbe. Tako da, zdaj je težko ocenim v denarju, kaj to ekstra je, ne? Ampak tako kot sem rekel, postopoma moraš graditi, ne moraš vse v enem letu pač sestaviti skupaj, ampak bom rekel, ti budžeti sedaj, bom rekel, ekip, ki smo the rest of the best, so nekje iz med 25 in 30 milijonov.
Še ena zahtevna naloga vas čaka naslednje leto, no, rekel bi, da jih je bistveno več, ampak ena bo zagotovo, ne, v ekipo na ravno svetovne serije Bahrain Victorious prihaja vas sin Žak. Kako pa bi lahko bilo drugače? Ne? Mnogi rečejo, ampak jaz bi rekel, verjetno bom imel najbolj zahtevnega šefa.
Pa niti ne. Jaz mislim, da sem naredil zelo dobro odločitev že v njegovi mladinski kategoriji, ker sem sam sebe izločil iz te komunikacije okrog njegovih treningov, njegove pripravljenosti in podobno. Seveda najbolj uživam, če mu lahko pomagam na treningu z motorjem ali z kakšnimi nasveti. Zelo pomembno je, da pač Žak v najkrajšem času ugotovi, da njegov talent ni več dovolj, da zdaj ne šteje več talent, da zdaj šteje samo trdo delo, fokus, predanost in če jaz mislim, da ima to vse pospravljeno v svoji glavi, da lahko postane dober kolesar. Kaj pa bo? Bo pa nedvomno prinesla prihodnost. Zdaj šanso je dobil, mogoče kdo pravi, ja, lahko je njemu, je šel v ekipo svojega očeta, ker je oče general manager, kako pa bi bilo drugače, ne? Kako pa bi bilo zgledalo, da jaz preprečujem druge mlade kolesarje, ne pridejo v našo ekipo, da smo mi najboljši za njihov razvoj, a moj sin dirka pa v Ineosu ali pa v Red Bullu. Ne? Pač enostavno ne zgleda in bi samo oteževalo delo meni.
Govoriva o mladih. Lenija Martineza ste omenili na začetku, Leni Martinez je izjemno mlad, francoski kolesar, torej ena najbolj kolesarskih nacij zagotovo. kako dolgotrajna, kako zahtevna pa so bila pogajanja o Fantu, lahko preberemo same presežnike, vemo, koliko francoskih ekip zares dirka na ravni svetovne serije. Verjetno ga je težko izpuliti Francozom, ne? Bil je na zadnje pri FDŽ-ju, verjamem, pa da je tudi kdo drug pikiral nanj.
Scouting Lenija Martiniza se je začel že, ko je imel 16-17 let, še v mladinski kategoriji. Moja nek passion je, da res spremljam mlade kolesarje. Ne. Jaz po moje pogledam več mladinskih dirk kot World Tour dirk in me to blazno zanima. Že ko je prestopal iz kategorije mladincev v kategorijo do 23 let in potem v World Tour, smo se pogovarjali, smo bili v stiku z njim in smo kontaktirali njegovega agenta, vendar takrat se je še odločil, da bo ostal v francoski ekipi. Enostavno potem pa smo prišli do neke točke, da smo našli skupen jezik, kako ga pripeljati v našo ekipo, mu omogočiti, bom rekel, še boljši napredek, kot ga je imel sedaj. Rod Ellingworth je bil nedvomno ena izmed ključnih točk njegove odločitve. Moram povedati tukaj, da ni to samo odločitev, da pripelješ zelo talentiranega kolesarja. Ne. Za Lenijem stoji neka zgodba njegove družine, njegovega dedka, ki je vozil Tour de France, mislim, da je celo zmagal etapo na Tour de France, potem njegovega očeta, trikratnega svetovnega prvaka v mountain bike-u. Ne. In to ni samo, bom rekel, zgodba o rezultatu, ampak je zgodba, ki je bistveno globlja in ki jo lahko razvijaš naprej v nekaj več. Še posebej zato, ker je francoski kolesar, ker je Tour de France največja dirka na svetu vsako leto, največji event na svetu vsako leto in gradimo tudi, bom rekel, neko zgodbo za njim, da bo pustil nek legacy v francoskem kolesarstvu.
In zdaj nehote zelo lepa navezava, ko govoriva toliko o mladih kolesarjih. Lavenir se je začel, pravijo dirka prihodnosti oziroma dirka, na kateri bomo videli naslednje zvezde med svetovno elito. Dirka, ki jo je zmagal Tadej Pogačar in danes vemo, kako pomembno vlogo ima na ravni svetovne serije in dirka, na kateri se predstavlja kar nekaj Slovencev, slovenska ekipa, lahko med fanti, ki so trenutno tam, vidimo nekoga, na katerega je vredno biti zelo, zelo pozoren.
Jaz mislim, da Gar Glivar in Anže Rauber sta oba kolesare, ki jaz mislim, da s trdim delom imata svetlo prihodnost. Anže je evropski prvak v mladinski kategoriji, tako da je pokazal, da je talentiran. Gal je v letošnjem letu že pokazal nekaj briljantnih rezultatov v razvojni ekipe UAE-ja. Mislim, da že ima pogodbo v World Tour ekipe, sicer ne vem točno katero, ampak tako da se bo tudi on pridružil kolesarjem iz World Toura. Tako da sta oba nedvomno zelo talentirana, ampak kot vedno rečem, v tej fazi ni več dovolj talent. Tukaj je samo trdo delo, fokus, kajti kolesarstvo je šport, ki zahteva celega človeka, ne? Zahteva celo družino. Se pravi, da ti, ko priješ po treningu, ne, nimaš drugih obveznosti, ampak imaš počitek, imaš regeneracijo, imaš pravilno prehrano. In to vse te stvari so zelo pomembne za mlade fante, da jih čim prej ugotovijo, ne, kaj ti karijera kolesarja je relativno lahko dolga, če si pameten in v tem obdobju si lahko zaslužiš dovolj, da imaš praktično celo življenje brezskrbno in da ne rabiš o tem razmišljati potem kasneje več.
In zdaj, ko govoriva o slovenski reprezentanci, ne moremo mimo dogodkov pred olimpijskimi igrami, pa rekel bi zdaj tudi po olimpijskih igrah, kajti stvari se mi zdi, da so ostale na neki mrtvi točki. Če gledamo dosežek ekipe v sestavi Domen Novak, Luka Mezgec, Jan Tratnik in no, koga sem pozabil, seveda Mateja Mohoriča. Osmo mesto Jana na koncu je, mislim, da zgodovinsko gledano tretji najboljši dosežek Slovenca na olimpijskih igrah, ampak ne morem se pa znebiti te grenkobe, da je tu slovensko kolesarstvo priletelo na asfalt, zelo trdno, ker prejšnje olimpijske igre se je Slovenija vrnila v domovino s dvema medaljama, zlato Primoža Rogliča in z bronasto na cestni dirki Tadeja Pogačarja in zdaj brez medalje, brez dosežka med tremi najboljšimi, vemo, kdo sta Tadej in Primož, ampak vendarle, po drugi strani tudi vemo, da je bila medalja na tleh, samo obrati bi jo bilo treba, pa Tadeja Pogačarja zaradi povsem drugih, rekel bi ne kolesarskih zadev ali pa kolesarskih, ni bilo na olimpijske igre. Kot nekdo, ki ste že tako dolgo prisotni v prej slovenskem kolesarstvu, pa Adrimobil, pa kot športni direktor, pa kot Alfa in Omega Bahrain Victoriusa, verjetno vas je kdo tudi vas poklical pa vprašal, kaj pa se grete Slovenci, štiri ste imeli možnost štartati olimpijske igre, stvar, ki je prigarana in potem ni izkoriščena.
Predvsem tukaj ni bil, ni izgubil samo slovensko kolesarstvo. Ne. Predvsem je zgubil slovenski šport, slovenska promocija, kajti ne dvomno, da je Tadej Pogačar najboljši kolesar na svetu, da je sigurno bil, bi bil, če bi bil na olimpijskih igrah, top 10 športnikov, popularnih športnikov na olimpijskih igrah, brez problema se primerja z Novakom Djokovićem, z košarkaši NBA-ja in podobno. In, in se mi zdi, da tukaj je pač bila največja zguba. Ne samo kot za slovensko kolesarstvo, ampak nasploh. Ne. Kajti, vam povedal en primer Tour de France-a, jaz sem bil v zadnji etapi nekje kilometr do cilja, ne? In ko je prihajal Tadej Pogačar, so ljudje začeli skandirati Pogi, Pogi. Ne? Jaz v celi zgodovini spremljanja Tour de France nisem nikoli videl, da bi ljudje tako navijali za enega kolesarja, ki ni Francoz. Spravo, dejansko on je, njega so osvojili za svojega vse nacije, ker z svojim načinom dirkanja, kako je on preprost, enostavno pritegne ljudi in on ni samo najboljši kolesar na svetu, on je tudi najboljši promotor kolesarstva in športa na svetu. Zato je bilo to za mene res en šok, da zdaj, jaz nimam vseh informacij, ne? Zdaj, če je bil tudi res utrujen, je pač to čist legitimna stvar, da je odpovedal olimpijske igre, ampak kot sem prebral iz medijev in kot so me ljudje, nekateri ljudje poklicali, če lahko pomagam, je žalostno, da ljudje, ki so v slovenskem kolesarstvu, so dvignili roke in se niso hoteli mešati v to zgodbo. Ne? Čeprav se njih ta zgodba tiče. Ne? Bom pa povedal, zakaj. Ko sta Tadej Pogačar in Primož Roglič osvojila medalji v Tokiju na olimpijskih igrah, sta pridobila naziv športnika svetovnega razreda. Ne? Kar pomeni, da kolesarska zveza pridobi največjo možno denarno pomoč od Fundacije za šport in Olimpijskega komiteja. To se lahko pozanimate na Olimpijskem komiteju, pa vam bodo dali točne številke, ampak mislim, da je krepko preko 100 000 evrov izračun za 4 leta. Ne. Se pravi, da Kolesarska zveza je pridobila ta denar in iz tega denarja se financirajo potem tekmovanja, drugi nastopi mladih, se pravi, vsi ti projekti, ki jih ima Kolesarska zveza, se financirajo iz tega. Ne. Dejansko pa v tem denarju odločajo ljudje, ki so v odboru cestnega kolesarstva. In dejansko so se oni odločili, da nočejo več tega denarja, če bi Tadej Pogačar osvojil medaljo. In to je za mene res žalostno, da nekdo pogleda stran. Ako sem se pogovarjal s parimi od teh, sem se vrnil v obdobje 80-ih let Zvoneta Zanoškarja, Jožeta Majsa in Franca Hvastija. Ne? Bodimo vrtičkari. Ne? Mene to ne zanima. To je njihov problem. Jaz to ne bom rešoval. Mislim, slovensko kolesarstvo je slovensko kolesarstvo. Imamo tri vrhunske, štiri, pet vrhunskih kolesarjev, ki nastopajo v World Touru. In vsi ti ljudje živijo od tega. Za nami je ogromno mladih, za katere kolesarska zveza vrhunsko skrbi. Poglejmo samo, kako ti najboljši kolesari financirajo, Pogačar financira njegov klub, Pogitim, Matej pomaga kolesarski zvezi preko fondacije, Primož Roglič drugače preko svoje fondacije za športnike, ki so iz revnih družin. In to je za mene žalostno, da vsi ti ljudje, ki bi lahko to spremenili, so pogledali stran, dvigali roke, čez eno leto bodo pa spet po televizijah pa komentirali, kako je Pogačar najboljši kolesar na svetu. To mene žalosti in ne moram verjeti, da se ni nič spremenilo, ampak res nič se ni spremenilo v zadnjih 10 letih v slovenskem kolesarstvu.
Zdaj, mogoče bojo vaše besede, Milan, vsaj malce dale komu misliti, ampak skrbi me še ena stvar, ne? Pred vrati je svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Nek poseben trenutek, Tadej Pogačar ga je sicer že v našem ekskluzivnem intervjuju v Monte Carlo komentiral takoj po turu, da cilj je svetovno prvenstvo. Torej upajmo, da se kaj v teh ciljih ne zakuha in da dejansko ostane to cilj, da bo Tadej Pogačar tam na štartu in da bo seveda najmočnejša slovenska ekipa tam. Ampak rekel bi, da reprezentanca nima prav toliko možnosti, da bi se lahko pokazala kot kolesari, ko dirkajo v svojih klubih, v svojih ekipah in je morda zdaj trenutek, da slovenski kolesari na eni strani z rezultatom dokažejo, kdo in kaj so, s čemer nas razveseljuje praktično celotno kolesarsko leto, na drugi strani pa, da se stvari uredijo, da ne bo rezultat tisti, ki prehiteva delovanje neke krovne organizacije, kaj ti vemo, stvari tudi v športu so minljive in ne bomo imeli neskončno let specialista za zmago na praktično vsaki dirki, na kateri se pojavi, kaj ti, če ga nimajo Belgijci, Francozi, Nizozemci, ki imajo v kvoti bistveno več kolesarjev že v, ne vem, v šest selekciji, Slovenci pa zagotovo ne bomo mogli dolgo, ne vem, desetletja slediti, če se nekaj ne spremeni.
Ja, predvsem je, tukaj nimamo problem s kolesarjem, ne, s kolesarji, kaj ti, jaz mislim, da je Tadej Pogačar tak lider, da nedvomno poveže reprezentanco, pa ni važno, kdo je v tej reprezentanci. Jaz vem, ko smo v začetku leta se pogovarjali z Matejem Mohoričem, pač o njegovih ciljih, o njegovih dirkah, je bila točka svetovno prvenstvo pomoč Tadeju Pogačarju osvojiti mavrično majico. Ne? In jaz kot bom rekel, direktor ekipe to podpiram, kaj ti osvojiti mavrično majico za Slovenijo. Ne? In to nekaj največ, kar lahko nek kolesar prinese. Samo izrabiti treba to, ugotoviti, kako izkoristiti ta potencial, da še to dobimo. Ne? Kaj ti potem smo zapisani kot ena največjih držav na svetu z najboljšimi rezultati, z najboljšimi kolesarji. Ne? Kako se to narediti? Ne? Jaz pa ne gledam to samo, bom rekel, iz kolesarskega vidika. Ne? Kaj jaz ugotavljam v zadnjih letih, ne, da je vedno več vrhunskih športnikov v Sloveniji izhaja iz družinskih projektov. Ne? In ti družinski projekti pripeljajo športnika, do nekega nivoja, kjer ga prevzame potem najboljša ekipa. Je to Luka Dončić, ali je konc koncu recimo tu Jack, potem Fant, ki kajta, recimo, to je isto...
Toni Vodišek, ja.
Toni Vodišek, to je isto družinska zgodba in bral sem intervju njegovega očeta, zakaj je on najboljši trener, zato kaj je zastojn. Ne? In si vi predstavljate, koliko talentov mi zgubimo, kjer obstajajo družine, ki ne morejo financirati tako kot je gospod Vodišek, tako kot sem jaz mogoče, kot je Tadej Valjavec recimo za svojega sina, kot je kot so za Luka Dončiča poskrbeli a njegovi starši, ne. In jaz naj bi preložil to vse na klube, ampak pogrešam nek projekt olimpijskega komiteja, kjer bi mogoče omogočil največjim talentom v Sloveniji, da se razvijajo do neke točke, kjer jih potem prevzamejo drugi. Ne. To bo nekdo rekel, ja, pa ne moreš imeti trenere za vse. Ne. Ja, ne moreš imeti trenere za vse. Samo če pa ti nekemu 16-letniku omogočiš najboljšo podporo s strani nutricionizma, najboljšo podporo s strani poškodb, najboljšo podporo s strani regeneracije, potovanj, organizacije, vsega tega, ne, potem je to bistveno lažje za klube ali za starše, da tega športnika ali športnico pripeljemo do največjih nivojev. Ne. In zdaj si predstavljate, da olimpijske igre so vsake 4 leta, in to je 4-letni program. Se pravi, da če ti skautiraš 16-letnega športnika, športnico in se z njim ukvarjaš 4 leta, je praktično to športnik za naslednji period olimpijskih iger, ki lahko osvoji medaljo, kajti on bo imel čez 4 leta 20 let. On bo že v največjem piku svoje moči, svoje pripravljenosti in samo na ta način bomo lahko tekmovali z največjimi državami na svetu, na olimpijskih igrah.
Milan Ržen, hvala, ker ste bili naš gost.
Hvala, ker ste me povabili.
Tako, podcast je pri koncu. Upam, da ste izvedeli karkoli, česar do sedaj še niste vedeli. In seveda, želimo si, da bi tele besede Milana Ržena, ko govorimo o mladih in podpori nadrejenih, padle na plodna tla, da bomo še dolgo uživali v izjemnih slovenskih kolesarskih predstavah na največjem odru. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.